Dajjal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma ba'd. Ayuh ikhwah anzakumullah. Kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita dari buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Yang terakhir kita bahas tadi sebelum zuhur, bab yang kelima, penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu. Yang pertama saya sudah jelaskan, niat yang rusak ini akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu, dan juga menghalangi seseorang untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Bahkan orang yang belajar yang tujuannya untuk mengharapkan dunia, maka kata Nabi tidak akan mendapatkan di akhirat kelak, tidak akan mencium aroma surga. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah." Nabi bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, yang mestinya dia mencari tujuan dari menuntut ilmu, mencari wajah Allah, tapi dia menuntut ilmunya tujuannya untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Jadi talabul ilmi kita harus niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ia di antara penghalang untuk mendapatkan ilmu, yaitu orang yang menuntut ilmu kalau dia ingin terkenal atau ingin tampil, maka dia tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hadis yang tadi yang saya bacakan, saya ulangi, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim. Tirmidzi tidak meriwayatkan. Itu orang belajar ilmu yang mesti dia mencari wajah Allah, tapi dia ingin mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, yaitu yang tadi, ingin terkenal atau ingin tampil, ini juga tidak dibenarkan menurut syariat. Tujuan talabul ilmi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan untuk diamalkan, bukan untuk supaya dia jadi orang yang terkenal. Yang ketiga, lalai dalam menghadiri majlis ilmu. Tadi sudah saya jelaskan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, jangan kita lalaikan, karena kesempatan yang Allah berikan ini luar biasa, nikmat yang paling besar. Dan banyak manusia tertipu dengan dua nikmat, kata Nabi, ni'matani maghbunun fihima katsiru minan nas, as-sihhat wal farah. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Dan kalau kita bandingkan dengan para ulama terdahulu, kita ini sudah mudah. Artinya dulu di terik panas matahari, di dingin yang sangat, mereka berjalan untuk talabul ilmi. Kalau sekarang semua dimudahkan oleh Allah. Kemudian di antara penghalang mendapatkan ilmu yang keempat, beralasan dengan banyaknya kesibukan. Dan alasan ini jadikan syaitan sebagai penghalang dalam menuntut ilmu. Kalau dikatakan sibuk, semua manusia sibuk, nggak ada yang tidak sibuk. Semua orang sibuk. Tapi tetap dia harus belajar, harus menuntut ilmu. Saya sering sampaikan juga kepada murid-murid saya, kalau antum sibuk tidak belajar, saya juga sibuk. Sama. Tapi apakah karena saya sibuk kemudian tidak dakwah? Tetap kewajiban untuk mengajarkan kepada umat, wajib. Jadi jangan dijadikan alasan kita sibuk kemudian kita tidak belajar. Kalau dibilang sibuk, ya da'i-da'inya atau ustadznya juga sibuk. Ya mungkin yang terantu punya anak 2 atau 3. Saya punya anak 11. Anak saya 11. Sibuk. dan urusan banyak sekali. Tapi dakwah tetap jalan, tidak boleh berhenti dakwah. Ini kewajiban yang Allah bebankan kepada para duat. Begitu juga antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk thalabul ilmi, ini untuk ilmu. Bagaimanapun sibuknya, tinggalkan kesibukan itu. Jangan seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, syaghalatna amwaluna faghfir lana. Ya Allah, kami disibukkan oleh harta kami, maka ampunilah dosa kami. Allah tidak ampunkan disebabkan ada kesempatan tapi mereka tidak gunakan kesempatan itu. Bukannya Allah tidak ampunkan, artinya dia memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesibukannya. Syaghalatna amwaluna wa ahluna, telah menyibukkan kami, harta kami, dan juga keluarga kami. Kemudian akhirnya mereka minta ampun kepada Allah. Kemudian yang kelima, di antara yang menjadi penghalang dalam thalabul ilmi, menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan, kesempatan untuk belajar. Dan kita mempunyai waktu yang luang dan ada kesempatan. Ya, mungkin orang tidak punya kesempatan untuk belajar. Pernah ada orang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, sampai kapan seseorang itu belajar thalabul ilmi? Kata beliau, sampai mati. Jadi thalabul ilmi syar'i itu kita harus pelajari sampai kita meninggal dunia. Tidak boleh berhenti. Dan para ulama seperti itu. Meskipun mereka sudah tua, tetap masih belajar, masih baca, masih nulis. Dan kita jangan kalah juga sama orang-orang yang mereka ini terus belajar sampai matanya buta, tapi gak berhenti belajar. Kemarin yang ngisi kita di daurah di Lawang itu ada Profesor Dr. Syekh Saleh Suhaimi. Dia buta tapi ngajarnya masya Allah. Kalau kita lihat bagaimana dia belajar, lalu dia buta sejak kecil, ya dibacakan oleh anaknya, dibacakan oleh istrinya, dibacakan oleh supirnya, dibacakan oleh muridnya, ya, hafal Quran, hafal hadis, hafal. Dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat kemarin selama 10 hari belajar dengan beliau. Dan kaidah-kaidah yang beliau sampaikan juga masya Allah, senang. Para duat yang hadir itu senang sekali. Artinya begitu semangatnya dia yang buta, artinya seorang syekh, dia sudah tua dan buta, belajar semangat luar biasa. Begitu juga usia kita, kita mesti lebih semangat. Diberikan penglihatan oleh Allah untuk banyak membaca, kemudian diberikan waktu juga kesempatan kita untuk belajar. Maka waktu yang Allah berikan jangan kita sia-siakan. Kemudian yang keenam, bosan menuntut ilmu. Ada juga orang-orang yang bosan menuntut ilmu. Ini juga sebagai penghalang. Dan ini sebagai godaan dari syaitan. Jadi kalau orang sudah bosan menuntut ilmu, dia enggak akan dapat ilmu. Dan nanti dilarikan oleh syaitan ke tempat yang lain. Kita belajar seperti ini harus sabar. Dan butuh waktu yang lama. Kadang-kadang orang ingin mendapatkan ilmu sekaligus, belajar, menguasai ilmu sekaligus, gak mungkin. Dan ilmu agama gak bisa dikursuskan, gak bisa. Antum aja belajar sampai doktor itu berapa tahun. Apalagi ilmu syar'i. Nabi Muhammad SAW menerima ilmu selama 23 tahun. Yang Allah mampu menurunkan dalam sekejap Al-Quran itu. Tapi Nabi belajar 23 tahun diturunkan wahyu. Kalau Nabi demikian, apalagi kita. Ya puluhan tahun kita belajar. Harus sabar. Nah kadang-kadang orang tidak sabar, kemudian timbulnya bosan, tidak mau belajar lagi, larinya ke tempat yang lain. Sibuknya dengan pelajaran-pelajaran yang bicaranya soal politik. Atau membicarakan penguasa. Atau sibuk dengan gosip. Atau sibuk dengan yang lain. Habis waktunya. Tapi kita belajar dengan ilmu, dengan dalil Quran hadis, itu sangat banyak manfaatnya. Dan perlu waktu, sabar. Sabar itulah yang akan mendapatkan ilmu. Artinya dengan sabar kita akan mendapatkan ilmu. Para ulama itu sabar mereka terlalu ilmi bertahun-tahun sampai mereka mendapatkan ilmu. Kemudian diantara lagi yang menjadi penghalang dalam kita talabul ilmi, yaitu menilai baik diri sendiri. Karena merasa sudah hafal Quran atau hafal beberapa juz dari Al-Quran, menghafal beberapa hadis, kemudian dianggap dirinya sudah baik, sehingga tidak mau belajar lagi. Itu juga sebagai penghalang. Dan Allah sudah ingatkan bahwa diri kita semuanya, saya dan antum ini, terus berusaha untuk belajar dan terus berusaha untuk membersihkan diri. Enggak boleh kita menganggap diri kita suci atau bersih, tidak boleh. Sebab Allah berfirman di dalam surah An-Najm ayat 32. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Maka janganlah kamu mengatakan diri kamu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ya, tidak boleh seorang mengatakan dirinya suci. Dalam surah An-Najm surah 53 ayat 32. Kemudian juga dalam surah An-Nisa ayat 49. An-Nisa surah yang keempat ayat 49, Allah berfirman, "Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum barillahi yuzakki man yasha wa la yudzlamuna fatila." Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dianiaya sedikit pun juga. Kemudian Rasulullah bersabda, "La tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum." Janganlah kalian menganggap diri kalian suci, Allah lebih mengetahui orang yang berbuat baik di antara kalian. Jadi seorang merasa dirinya baik atau merasa dirinya dia sudah jadi orang yang saleh, tidak boleh. Tetap aja kita tidak tahu tentang akhir kehidupan kita. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Saya dan antum tidak tahu kita akhir kehidupan kita. Meskipun kita beramal baik, beramal soleh, kita tidak tahu tentang akhir kehidupan kita. Penilaian baik dan tidaknya seseorang tergantung daripada akhir kehidupannya. Sebab Nabi bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya. Akhir kehidupan seseorang kita tidak tahu. Makanya ketika seseorang berbuat kebaikan, tidak boleh kita memastikan dia di surga, tidak boleh. Sebaik apapun dia, kecuali yang Allah dan Rasulnya menjamin dia masuk surga. Tidak boleh juga kita mengatakan kepada orang muslim yang berbuat dosa dan maksiat, dia pasti masuk neraka, tidak boleh. Kita tidak tahu tentang akhir kehidupannya dia. Siapa tahu di akhir hayatnya dia taubat. Tapi tetap diingatkan, tetap diancam dia dengan berbagai ayat dan hadis supaya dia taubat kembali kepada Allah. Tapi memastikan dia masuk neraka, tidak boleh. Begitu juga orang yang berbuat baik, meskipun dia tiap hari Senin Kemis dia puasa, malam dia bangun, dia menghafal Quran, menghafal hadis, mengatakan dia ahli surga, tidak boleh. Tidak ada yang tahu. Makanya ketika orang yang berperang pun, ketika dia meninggal, enggak boleh kita katakan dia syahid. Tidak boleh. Makanya di Sahih Bukhari disebutkan, "Bab la yuqalu fulan syahid." Tidak boleh mengatakan seorang itu syahid. Kita hanya mudah-mudahan dia mati syahid. Mudah-mudahan. Tapi menyebutkan as-syahid pulang enggak boleh dalam Islam. Kita enggak tahu tentang akhir kehidupan seseorang. Jangankan orang yang sekarang, di zaman Nabi, di zaman Rasulullah SAW, ada seorang perang melawan orang kafir dan membunuh orang kafir. Kemudian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, dia di sorga. Dia orang yang baik, tidak uwa finnar," kata Nabi. Dia di neraka. Padahal jelas-jelas dia berjuang membela Islam dari yang zahir. Sahabat mengatakan dia ahli sorga. Kata Nabi, tidak, di neraka. Heran para sahabat. Akhirnya sahabat melihat bahwa dia terkena luka, luka yang parah, yang berat. Dia tidak sanggup, dia bunuh dirinya. Nah, itu dia masuk neraka. Jadi memastikan seseorang untuk masuk sorga tidak boleh. Makanya kita tidak boleh menganggap diri kita suci, bersih. Tapi tetap kita berusaha untuk membersihkan diri. Di antara cara untuk membersihkan diri kita dengan talabul ilmi ini, menuntut ilmu dalam rangka membersihkan diri kita kepada Allah SWT. Kemudian kita sholat, kita puasa, kita baca Al-Quran, kita bangun tengah malam, kita berbuat baik pada orang. Itu termasuk dalam rangka tazkiyatun nufus. seluruh bentuk ibadah yang Allah syariatkan kepada kita dalam rangka tazkiyatun nufus, untuk membersihkan hati kita. Karena tugas Rasulullah SAW diantaranya apa? Wayuzakihim, membersihkan hati mereka. Jadi ikhwan fiddin, a'azakumullah, ini yang ke-6, yang ke-7 tidak boleh kita menilai baik dari kita sendiri. Nah, kadang-kadang ada orang yang juga dia sudah bosan untuk ilmu, tidak mau belajar, sibuknya bicara politik, akhirnya dia menganggap dirinya bersih. Bagaimana menganggap dirinya bersih? Dengan dia minta jabatan. Dianggap dirinya yang lebih pantas. Kemudian pakai dalil. Karena Nabi Yusuf juga minta jadi pejabat kan. Waj'alni khazainil ardi. Jadikanlah aku sebagai pembendaran bumi. Jadi beda antara antum dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pujiannya dari Allah SWT. Allah yang memuji. Dan Allah abadikan dalam Al-Quran karena kebaikannya Nabi Yusuf. Dan dia orang qawiyun amin yang kuat dan terpelihara. Kalau antum, tazkiyah dari siapa? Rekomendasi dari siapa? Kalau ini Nabi Yusuf dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini banyak orang-orang yang sudah bosan untuk ilmu, larinya ke politik. Kemudian minta jabatan. Kemudian berhayal ya. Kalau saya megang jabatan ini, insya Allah semuanya beres. Nggak dirinya baik. Semuanya beres. Begitu dia pegang jabatan, tambah rusak. Dia rusak, keluarganya rusak, orang lain juga rusak. Karena nggak gampang untuk seperti itu. Makanya nggak boleh orang menilai dirinya baik. Jangankan kita, Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabiyun jalil, ketika minta jabatan, apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, innaha amanah, wa inna satakunu khizyun wa nadamah yawmal qiyamah, illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Ya Abu Dzar, sesungguhnya ini amanah, jabatan ini amanah. Dan ini akan jadi penyesalan pada hari kiamat nanti. Dan akan menjadi kehinaan, kecuali orang yang betul-betul dia mengambil haknya. Dia diberikan amanah, dia tidak mau lebih diberikan. Dia merasa bahwa dia mampu, dia laksanakan. Tapi itu tetap harus hati-hati. Sebab ini fitnah. Masalah kedudukan, jabatan, masalah fitnah. Dan Nabi Yusuf ketika dia minta jabatan itu memang dia ahlinya dan sudah faham. Ketika dia mengatakan, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Hafiz dan alim. Ya Allah, jadikanlah aku perbendaharaan Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Kemudian diantara penghalang mendapatkan ilmu, tidak mengamalkan ilmu, yang ke-8. Tidak mengamalkan ilmu. Ini juga penghalang. Jadi orang yang tidak mengamalkan ilmu syar'i, ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Saff ayat 3. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berkata apa yang kalian tidak perbuat? Amat besar kebencian Allah, amat besar kemurkaan Allah bahwa kamu mengatakan apa saja yang kamu tidak kerjakan. Jadi al-ilmu yang kita sudah tuntut ini, dan kita alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam, dan diberikan hidayah oleh Allah untuk talabul ilmi, maka kita harus mengamalkan ilmu itu. Ilmu itu untuk diamalkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada setiap orang tentang ilmu itu, bagaimana dia mengamalkannya. Saya pernah bawakan di daurah ini, daurah yang keberapa, yaitu hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Barzah. Nabi bersabda, la tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an umri fi ma afna wa 'an 'ilmi fi ma fa'ala wa 'an jismi fi ma abla wa 'an mali fi wa 'an mali min ayna iktasaba wa fi ma anfaqa wa 'an jismi fi ma abla. Kata Nabi, la tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an 40 hatta yus'ala 'an umri fi ma afna. Tidak bergeser kaki kedua seorang hamba dari kiamat. Tidak bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ditanya yang pertama tentang ilmunya. Bagaimana dia mengamalkan ilmu itu? Jadi ilmu akan ditanya oleh Allah. Bagaimana kita mengamalkan ilmu? Yang kedua, wa an umri fi mafna, umurnya dihabiskan buat apa? Jadi umur akan ditanya oleh Allah. Yang ketiga, wa an mali, hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan? Kalau harta dua, dari mana dia dapat harta itu? Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Apakah dari yang syubhat atau bukan haknya dia atau yang lainnya, akan ditanya. Kemudian akan ditanya juga kemana dihabiskan. Dan yang keempat, tubuhnya capek, lelah, letihnya buat apa? Itu juga akan ditanya oleh Allah SWT. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, dan Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, tentang masalah ilmu ini, ini harus kita amalkan dan kita berusaha untuk mengamalkan. Dan mengamalkan ilmu Islam ini sangat mudah. Tidak ada satupun dalam Islam yang sulit, tidak ada. Dan ini kadang-kadang orang merasa berat dengan Islam ini. Padahal Islam itu mudah, sangat mudah. Tidak ada agama yang paling mudah di muka bumi kecuali Islam. Dan Nabi bersabda, inna hadza dina yusrun, sesungguhnya agama Islam ini agama yang mudah. Dan Allah berfirman bagaimana? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak mengendaki kesulitan. Semua ajaran Islam mudah, semua tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, masalah pernikahan, masalah jihad, masalah apa saja, semua Islam mudah. Tidak ada satupun dalam Islam yang sulit, tidak ada. Tidak mungkin Allah menurunkan syariat yang menyulitkan manusia, tidak mungkin. Semua Islam yang mudah. Kalau kita betul-betul mengkaji tentang Islam dan kita pelajari dan kita amalkan, ini semuanya mudah. Berat itu disebabkan karena kebodohan manusia. Karena dia tidak tahu, tidak belajar, bodoh. Maka berat bagi dia. Atau berat itu karena dia mengikuti hawa nafsu. Atau berat, dianggap Islam itu berat karena apa? Karena dia banyak dosa dan maksiat. Atau dia merasa berat tentang Islam ini karena dia melihat kepada lingkungan, melihat kepada orang banyak. Sedangkan agama Islam ini bukan, tolak ukurnya bukan orang banyak, tapi tolak ukurnya wahyu. Bukan melihat kepada banyaknya orang. Jadi agama Islam adalah agama yang mudah. Dan para ulama juga mengatakan demikian. Bahwa ilmu itu akan kita peroleh dan akan bertambah ilmu itu dengan kita mengamalkan. Dan apabila kita tidak mengamalkan, maka akan hilang ilmu itu. Itu penjelasan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian Imam Az-Zahabi pernah mengeluhkan tentang orang pada zamannya. Imam Az-Zahabi ini hidup pada abad ke-7 dan ke-8 Hijriah. Muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam kitabnya Tadzkiratul Huffaz, beliau mengatakan hari ini tidak tersisa lagi dari ilmu-ilmu yang sedikit ini kecuali sangat sedikit dan ada pada orang-orang tertentu saja. Begitu sedikitnya orang yang mengamalkan di antara mereka yang berilmu sedikit itu, cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik penolong. Pada zamannya Imam Az-Zahabi, sedikit sekali para ulama dan sedikit orang-orang yang mengamalkan ilmu. Apalagi zaman sekarang, Imam Az-Zahabi melihat keadaan orang-orang sekarang ini. Kemudian selanjutnya, yang kesembilan sebagai penghalang ilmu itu untuk mendapatkan ilmu syar'i, yang kesembilan, putus asa dan merasa rendah diri. Ini penghalang dalam talabul ilmi. Yang kesembilan, putus asa. Dan ikhwan fi din, azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kita merasa bahwa kita ketinggalan dalam belajar. Kita ini udah jauh, orang-orang sudah ikut daurah berkali-kali, wah sudah hafal beberapa ayat, beberapa hadis, kok saya belum apa-apa. Putus asa, sehingga gak mau hadir, gak mau belajar. Kadang-kadang sudah berusaha untuk menghafal Quran, gak mampu, tinggalkan. Gak boleh, jangan putus asa. Kita semuanya dan para ulama semuanya lahir dalam keadaan tidak tahu sama sekali. Dikatakan oleh para ulama, kita dengan Syekhul Islam Taimiyah, dengan Imam Az-Zahabi Ibnu Katsir, pada hakikatnya semua lahir sama dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tapi mereka bersungguh-sungguh belajar, cuma kita tidak sungguh-sungguh. Makanya enggak boleh putus asa, dan mereka tidak putus asa dari rahmat Allah. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, kita akan mendapatkan ilmu syar'i kalau kita sungguh-sungguh. Jangan putus asa. Jadi jangan merasa diri ini kecil, kita ini banyak dosa, banyak maksiat, enggak mungkin dapat ilmu, enggak boleh. Semua sama. Dan Allah lahirkan manusia semuanya dalam keadaan tidak tahu, semuanya sama. Jadi putus asa dan tidak percaya diri merupakan salah satu sebab tidak mendapatkannya ilmu. Jadi enggak boleh seseorang putus asa. Atta dia sudah umurnya 50 tahun. Selama ini banyak berbuat dosa dan maksiat, kemudian tobat. Enggak boleh putus asa, belajar. Pernah ada seorang ulama dulu yang dia baru tobat sudah umur 50 tahun. Belajar sampai dia menguasai ilmu, bahkan menulis kitab yang bermanfaat buat kaum muslimin. Jadi enggak boleh seorang itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, di antara penghalang untuk mendapatkan ilmu yang ke-10, terbiasa menunda-nunda. Jadi saya nanti mau belajar, nantilah. Kalau urusan saya sudah beres. Saya mau belajar nanti kalau kuliah saya sudah selesai. Saya mau belajar atau mau ikut daurah nanti kalau istri saya sudah melahirkan. Saya mau ikut daurah kalau ujian ini sudah selesai. Terus, tapi ditunda. Begitu selesai ujiannya, ada pekerjaan yang lain lagi. Enggak mau belajar. Ini urusannya selesai, ada urusan yang lain datang. Dan terus seperti itu. Jadi enggak akan berhenti. Yang namanya manusia selalu sibuk, maka tidak boleh tunda. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, kata Nabi, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil." Jadilah dunia sebagai orang asing atau orang yang dalam perjalanan. Orang asing atau dalam perjalanan itu betul-betul ada dua ciri yang ada pada mereka. Yang pertama, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Orang yang asing atau dalam perjalanan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Yang kedua, yaitu selalu membawa bekal. Jadi Nabi mengumumkan bahwa kita ini dunia ini seperti orang asing, kita akan menuju kepada akhirat. Karena itu manfaatkan waktu kita untuk berbuat kebajikan. Yang kedua, beramal soleh sebagai bekal kita untuk di akhirat. Itu maksudnya Nabi. Kun fid dunya kana qadari aw 'abdu sabil. Kemudian dijelaskan oleh perawinya. Siapa? Ibnu Umar. Karena Nabi bersabda kepada Ibnu Umar, kata Ibnu Umar apa? Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa' wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila engkau berada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau engkau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Gunakan hidupmu sebelum mati. Jadi Ibnu Umar menjelaskan, kalau kita berada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang ini, kita kerjakan. Seperti itu. Kemudian kalau sudah kita berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Jadi apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Ikhwan fil din, azakumullah, antum bisa mengatur waktu. Ada orang yang kerja enggak bisa dia sampai menghafal Quran atau baca Quran enggak bisa, padahal bisa. Dia sendiri tidak bisa mengatur waktu. Dia menunda, nantilah. Sekarang pagi sibuk kalau berangkat kerja, nanti aja sore kalau sudah pulang. Sore pulang capek, lelah, letih, enggak sempat baca. Besok begitu lagi. Tinggal tergantung bagi dia untuk menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepada dia. Ya, terbiasa menunda itu justru tidak ada manfaatnya. Dan kalau sudah banyak menunda, justru dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, orang belajar nanti, pekan ini saya enggak belajar, pekan depan insya Allah masih ada waktu. Daurah ini saya enggak belajar, nanti daurah depan. Kalau dia umurnya panjang, orang ada yang tahu tentang umur seseorang. Kemudian yang ke-11 diantara penghalang mendapatkan ilmu, yaitu belajar kepada ahlul bid'ah. Dalam Islam tidak dibenarkan belajar kepada ahlul bid'ah. Jadi seorang penuntut ilmu tidak boleh belajar kepada ahlul bid'ah. Kalau ada orang bertanya apa dasarnya, apa dalilnya, dalilnya yaitu hadis Nabi. Ada dua hadis. Nabi bersabda, innama mathalul jalis as-salih wal jalis as-su' ka hamil al-miski wa nafikh al-kir. Fa hamil al-miski imma yuhziyaka wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafikhul kir imma yuhriqa thiyaba wa imma an tajida rihan khabithatan. Perumpamaan teman yang baik, ini Nabi bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk hanyalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, bisa jadi ia memberikanmu minyak, atau engkau membeli darinya, atau engkau mendapatkan aroma harumnya. Sedangkan pandai besi bisa jadi membakar bajumu, atau engkau mendapatkan bau yang tidak sedap. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Lafaz ini milik Muslim dari sahabat Abu Musa Asy'ari. Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan syarah terhadap hadis ini dalam Syarah Muslim. Kata beliau, di dalam hadis ini terdapat keutamaan bermajlis, duduk, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Kita cari teman orang-orang yang saleh, orang-orang yang memiliki kebaikan, orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia, orang-orang yang takwa, orang-orang yang berilmu dan punya adab. Ini yang terbaik, kita punya teman atau majlis. Dan kata beliau lagi, dan di dalamnya juga terdapat larangan kita bermajlis atau duduk dengan pelaku kejahatan, duduk dengan ahlul bid'ah, duduk dengan orang-orang yang membicarakan aib orang lain, dan yang selainnya dari berbagai macam perbuatan yang tercela. Ini penjelasan Imam Nawawi. Jadi kita dianjurkan untuk berteman kepada orang-orang yang baik. Kalau yang jelek, yang jahat, atau munafik, atau ahlul bid'ah, jangan kita duduk bersama mereka. Lebih tegas lagi, itu Rasulullah bersabda tentang tidak bolehnya belajar kepada ahlul bid'ah. Lebih tegas lagi Nabi bersabda, inna min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu orang belajar dari asagir. Di antara tanda kiamat, orang belajar dari asagir. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Al-Warraq dalam kitab Az-Zuhud, dan Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanul Mufadli, dan At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir. Hadis ini sahih diriwayatkan, nah, hadis ini sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah di juz yang kedua. Imam Ibn Al-Warraq yang wafat tahun 181 Hijriah, beliau ketika ditanya apa yang dimaksud dengan asagir, apa yang dimaksud dengan asagir, beliau menjawab, al-asagir adalah ahlul bid'ah. Jadi tidak boleh kita belajar menuntut ilmu kepada ahlul bid'ah, tidak boleh. Ada juga yang memahami tentang asagir ini orang yang masih muda, yang belum punya ilmu, belum menguasai. Jadi ada yang mengartikan dengan asagir itu adalah ahlul bid'ah seperti Mubarak, ada yang mengatakan asagir itu sigharsin, artinya masih muda, belum menguasai ilmu, cuma pandai berbicara, pintar ngomong, pintar retorika, tapi dia sendiri gak punya ilmu, gak menguasai Quran, gak menguasai sunnah. Nah, orang belajar pada dia, ini tanda kiamat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari para sahabat Nabi SAW dan para ulama al-sunnah. Apabila mereka mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, maka itulah tanda kebinasaan mereka. Ini atsar ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Barak dalam kitab Az-Zuhud dan diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Musannaf. Jadi Ibnu Mas'ud mengingatkan kepada kita, jangan belajar kepada ahlul bid'ah, tidak boleh. Dan para ulama mengecam dan mengancam duduk-duduk bersama ahlul bid'ah, apalagi mengambil ilmu. Dulu orang mengambil ilmu itu lihat. Dulu para ulama itu kalau mencari ilmu, lihat dulu bagaimana dia, bagaimana dia menguasai akidah atau benar, dia menguasai Quran atau tidak, menguasai hadis atau tidak, bagaimana akhlaknya dan yang lainnya, baru mereka belajar. Sampai juga mereka lihat sholatnya, sholatnya mereka ini betul atau tidak. Jadi kehati-hatian. Sekarang ini banyak orang yang menimba ilmu dari orang-orang yang tidak jelas. Di dalam kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilmi, dan juga dari kitab yang lain, itu disebutkan begini. Pada zaman sekarang ini, tolak ukur manusia dalam menilai suatu sudah rusak. Penilaian manusia ketika menilai suatu sudah rusak. Contohnya apa? Mereka menganggap bahwa orang alim atau ulama adalah setiap orang yang dapat memberikan nasihat yang dapat menyentuh hati mereka. Atau memberikan ceramah dengan semangat berapi-api. Atau khutbah Jumat dengan retorika yang mengesankan. Mereka inilah yang dianggap sebagai ulama. Sehingga orang-orang awam belajar dengan mereka, bahkan meminta fatwa dari mereka. Wallahul musta'an. Ini tolak ukur yang salah. Jadi kalau ada orang pintar khutbah sampai membuat orang itu nangis, ini ulama. Bukan itu. Dilihat dari ilmunya dia. Dia menguasai ilmu atau tidak. Quran dan sunnahnya. Jadi kebiasaan masyarakat awam mengambil ilmu dari para khatib, para penceramah, ini tidak dibenarkan menurut syariat. Dia harus mengambil ilmu dari para ulama. Ini disebutkan dari kitab Awa'iqut Talab. Dalam Awa'iqut Talab disebutkan orang ini banyak menilai ilmu ini, tolak ukur dalam menilai seorang itu alim atau tidak, tolak ukurnya kepandaian dalam berbicara. Seperti dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf. Kata Ibnu Rajab, orang yang pandai berbicara tidak menunjukkan dia kepada ahli atau ilmu, menguasai ilmu. Kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka berbicaranya sedikit, tapi mereka alim. Tapi orang yang sudahnya lebih banyak berbicara, yang sudahnya lebih banyak berbicara, mereka sendiri tidak punya ilmu sama sekali. Itu disebutkan dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf. Makanya kita belajar ini, kita harus belajar kepada orang-orang berilmu dan lihat agama ini. Sebab kita belajar syariat ini, belajar agama ini, kita harus dari orang yang berilmu, orang yang alim. Imam Malik bin Anas, wafat tahun 179 Hijriah, gurunya Imam Syafi'i. Kata beliau, tidak boleh kita belajar ilmu kepada 4 orang. Tidak boleh kita belajar ilmu kepada 4 orang. Yang pertama, orang yang bodoh yang menampakkan kebodohannya meskipun banyak meriwayatkan hadis. Jadi dia bodoh, dia menyampaikan hadis, ada yang sampaikan hadis dhaif, hadis palsu. Yang kedua, ahlul bid'ah, enggak boleh kita belajar ahlul bid'ah. Kemudian yang ketiga, orang yang suka berdusta, banyak berbohong. Yang keempat, belajar kepada ahli ibadah, orang ahli ibadah itu banyak ibadah tapi nggak punya ilmu. Banyak orang ahli ibadah tapi gak ada ilmu. Ibadahnya banyak tapi gak ada contohnya yang dilakukan, gak ikut contoh Nabi. Jadi ini penjelasan Imam Malik tentang tidak boleh kita belajar kepada 4 orang. Yang pertama, kepada orang yang bodoh meskipun dia membawakan hadis yang dhaif, maudhu', bukan riwayat, tapi dia bodoh. Yang kedua, ahli bid'ah. Yang ketiga, orang yang banyak dusta, bohong. Yang keempat, yaitu ahli ibadah yang dia tidak paham tentang ilmu syar'i. Kemudian selanjutnya yang terakhir, yang ke-12, yang antara penghalang untuk mendapatkan ilmu, tergesa-gesa ingin memetik buah ilmu. Istijjal istilahnya. Jadi orang kalau sudah terburu-buru ingin segera mendapatkan ilmu, dia enggak akan dapat ilmu itu. Sebab menuntut ilmunya harus sabar. Tanpa kesabaran kita enggak akan dapat ilmu. Makanya dalam kita berdakwah juga, mungkin sekarang kita berdakwah yang ikut cuma 1 orang atau 2 orang atau 3 orang. Sabar. Nanti akan jadi banyak insya Allah. Kalau niat kita ikhlas, dan kita menyampaikan kebenaran. Cuma kalau terburu-buru, ingin cepat mendapatkan pengikut yang banyak karena tujuannya sudah salah. Di dalam dakwah salaf itu enggak ada tujuan untuk mendapatkan pengikut yang banyak. Tapi tujuan dalam dakwah ini bagaimana orang memahami Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Bagaimana orang beribadah kepada Allah dengan benar. Orang mau ikut, alhamdulillah tidak ada masalah. Kita bukan mencari masa, bukan mencari anggota dalam dakwah ini. Tapi kita mengajak orang bagaimana supaya mereka beribadah kepada Allah dengan benar. Sebab Allah menciptakan kita untuk ibadah kepada Allah. Jadi jangan terlalu banyak mengharapkan hasil. Tujuan kita bagaimana kita menyampaikan kepada mereka yang hak ini. Sebab kalau orang yang terburu-buru, dia tidak mendapatkan hasil, akhirnya mencari jalan yang menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Al-ghayah tubarir wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Yang akhirnya tidak dapat apa-apa. Sebagaimana kata pepatah, man ista'jala qabla awani uqiba bihirmani. Barang siapa yang terburu-buru sebelum waktunya tidak akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Jadi ikhwanul fiddin, jazakumullah, dalam kita talabul ilmi syar'i ini harus sabar dan jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini. Ya, sampai di sini dulu. Nanti saya lanjutkan lagi tentang adab, bagaimana adab talabul ilmi, adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada orang tua dan adab kepada yang lain. Dan ini penting, adab talabul ilm. Dulu para ulama sebelum mereka mengajarkan ilmu diajarkan dulu masalah adab. Sampai ada yang belajar adab itu selama 10 tahun. Belajar adab saja. Mungkin ada yang mau antum tanyakan dari apa yang saya sampaikan dari tadi, dari sebelum zuhur sampai sekarang. Nanti setelah itu kita lanjutkan lagi. Ada waktu untuk istirahat, silakan. Iya.
Apakah misalnya kalau misalnya bacaan Al-Quran kita tidak bagus, apakah itu mempengaruhi ganjaran kita dari Allah terhadap sholat kita? Karena ada yang pernah berkata kepada saya bahwa ketika kita belajar tiba itu seperti orang Arab, seperti orang Arab membaca Al-Quran.
Iya. Ya, tentang masalah qiraah, membaca Al-Quran, dikatakan oleh para ulama sebagai yang fardu kifayah, artinya menguasai tentang berbagai macam ilmu qiraat itu. Adapun kita untuk baca Al-Quran, kita wajibkan belajar. Setiap muslim dan muslimah dia wajib belajar untuk bisa membaca Al-Quran. Bagaimana dia beribadah kepada Allah kalau dia tidak bisa baca Al-Quran? Bagaimana dia memahami wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya kalau dia tidak bisa baca Al-Quran? Dia wajib untuk belajar. Dan itu menurut kemampuannya dia. Adalah masalah tajwidnya, makhrajnya, apakah dia wajib harus bagus atau tidak. Ini ada khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib. Dia harus betul-betul menguasai pas seperti orang Arab. Sebagian ulama tidak, seperti pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan tidak wajib. Yang penting dia harus bisa baca Al-Qur'an sesuai dengan lafaz dan makhrajnya. Tapi untuk sempurna semuanya ya enggak mungkin semua orang bisa sempurna. Kenapa? Karena ada orang Arab, ada juga orang ajam. Atau orang Arab itu sendiri pun belum tentu semuanya sempurna bacaannya. Kecuali betul-betul orang yang belajar tentang qiraatul tajwid. Syekh Utsaimin berpendapat itu termasuk yang fardu kifayah dan juga bukan merupakan fardu ain. Maksudnya beliau menganjurkan tetap kita berusaha dengan bacaan yang baik. Sebab beda ketika kita baca Quran dengan baik, bagus bacaan kita, itu juga kita merasa sholat tidak lebih baik. Yang dengar istri kita atau anak kita ketika kita sholat atau ketika kita jadi imam di masjid juga beda dan punya pengaruh antara orang yang bacanya baik dengan yang tidak. Tapi kita berusaha untuk memperbaiki bacaan kita dan melancarkan bacaan kita. Itu ada keharusan untuk diri kita supaya kita mendapatkan ganjaran yang sempurna. Sebab orang yang belum bisa membaca Al-Quran dan dia berusaha untuk membaca supaya dia bagus bacaannya, tetap dapat ganjaran, bahkan bisa dapat ganjaran dua, kata Nabi. Yang pertama niat dia membaca Al-Quran, yang kedua susahnya, payahnya dia dalam membaca itu. Dua ganjaran, kata Nabi. Adapun orang-orang yang mahir, yang lancar baca Al-Quran, itu akan dikumpulkan bersama Al-Kiramil Safaratil Bararah, yaitu malaikat-malaikat yang mulia, utusan yang mulia, yang baik, kata Nabi. Jadi al-mahir bi qira'atil Qur'an ma'a safarat kiramil barar walladhi yutata'ta'u fihi falahu ajran. Katanya barang siapa yang mahir dalam baca Al-Qur'an, maka dia akan dikumpulkan bersama malaikat yang baik. Adapun yang susah payah dia membacanya, dia mendapatkan dua ganjaran. Artinya wajib dia untuk belajar. Untuk belajar artinya bisa baca Al-Qur'an itu harus. Cuma untuk bagus baca dan tidaknya, tetap dia berusaha semampunya. Fattaqullaha ma stata'tum. Ada juga orang-orang yang tidak bisa baca Al-Quran, dia bahasa Jepang bisa, bahasa Inggris bisa, lancar, baca Qurannya bisa. Ya mesti baca Al-Quran harus diaulukan daripada yang lainnya. Dan itu mudah. Karena Allah berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakkir?" Sungguh kami sudah mudahkan Al-Quran. Maka apakah ada orang yang mau ingat? Di Quran sudah dimudahkan oleh Allah SWT. Ya, yang lain. Ya, betul. Iya. Tentang masalah agama ini tetap dianjurkan oleh para ulama talaqqi. Talaqqi itu harus belajar langsung dengan para ulama. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam Kitabul Ilmi, talaqqi itu manfaatnya besar dan banyak manfaatnya. Di antara manfaat talaqqi itu, yang pertama memudahkan kita untuk belajar langsung. Dia kan dapat dari para ulama terdahulu. Dengan kita belajar dengan dia mudah. Beda dengan kitab-kitab kan, harus kita cari dulu, kita baca dulu. Belum tentu juga kita dapat langsung dengan yang kita cari. Yang kedua, kita akan lebih paham daripada kita baca sendiri. Karena si ulama ini kan lebih dulu dia belajar dan lebih paham. Maka mereka belajar. Kalau seandainya belajar itu bisa otomatis dengan kitab-kitab sudah cukup, nggak perlu lagi ulama datang kepada ulama yang lain. Sampai mereka berjalan ribuan kilometer untuk mendapatkan ilmu yang mereka sendiri sudah menguasai ilmu. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal belajar kepada Imam Abdul Razak As-San'ani ke Yaman, dari Baghdad ke Yaman. Atau seperti Imam Baqi bin Makhlad dari Spanyol, berjalan kaki, jalan kaki dari Spanyol ke Baghdad untuk belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dan rata-rata semua imamnya orang alim, cukup dengan baca kitab, tapi tidak cukup mereka, terus belajar. Dan Nabi juga menyebutkan apa dalam hadis? Man salaka tariqan ila tamis fil. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Man salaka tariqan ila tamis fil ilman, sahalallahu bihi tariqan al jannah. Sahalallahu bihi tariqan. Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Jadi kalau seandainya dikatakan dia bisa otodidak sendiri, nanti orang lain akan berkata demikian. Akhirnya enggak ada majlis ilmu. Dan orang juga dia bisa baca buku atau dia bisa bahasa Arab juga belum tentu dia bisa memahami tentang isi-isi kitab, belum tentu semuanya. Dan itu juga nanti akan menimbulkan seperti yang tadi, sebagai penghalang ilmu dia merasa dirinya lebih baik atau ujub. Sedangkan ujub, berbangga diri termasuk muhlikat kata Nabi, membinasakan seseorang. Jadi kita harus belajar dari para ulama. Dan kita juga para dai terus belajar. Dia membaca kitab-kitab para ulama, juga bertanya langsung kepada para ulama. Dan kita datangkan juga masyayikh dari Timur Tengah untuk kita belajar dengan para masyayikh selama 3 hari, 5 hari, 10 hari. Dan tiap tahun seperti itu kita lakukan. Jelas? Iya. Artinya kita baca kitab, baca buku-buku tetap jalan, tapi terus bertanya kan. Sebab Allah menyuruh kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Datang tanyakanlah kepada ahli ilmi jika kalian tidak mengetahui. Yang lain. Iya. Iya. Iya, begini. Artinya si guru berusaha untuk mengajarkan ilmu yang terbaik kepada muridnya. Yang pertama dia harus ikhlas karena Allah, kemudian dia mengajarkan dengan apa? Tahapan-tahapan. Makanya selalu dalam daurah kita ini, kalau saya mulai dengan ilmu, karena ini dasar untuk memberikan semangat kepada kita dan untuk istiqomah kita dalam perabul ilmi. Jadi guru sudah menyampaikan yang terbaik. Kalau seandainya ada murid yang salah, dia berbuat dosa atau berbuat maksiat, nggak bisa disalahkan gurunya. Guru sudah mengajarkan yang terbaik. Seperti kita kembali kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada umat yang terbaik. Kemudian dari umatnya ada yang berzina, ada yang mencuri, ada yang minum khamar, tidak disalahkan. Oh, salah gurunya Rasulullah. Tidak boleh disalahkan. Rasulullah mengajarkan yang terbaik. Ya memang dia tergoda oleh hawa nafsu, tergoda oleh syaitan sehingga berbuat maksiat. Jadi seperti itu. Artinya guru sudah mengajarkan yang terbaik. Kalau dia salah dalam dia mengamalkan salah dalam dia berdakwah, ya gurunya disalahkan. Maksudnya ketika dia mendapatkan ilmu itu, ya gurunya didoakan supaya dia mendapatkan kebaikan, bukan disalahkan. Silakan yang lain. Iya. Maunya sejak kapan? Maunya Irfan sejak kapan? Ya menuntut ilmu wajib sejak kecil. Sejak kecil kita diperintahkan talabul ilmi. Karena dulu para ulama sejak kecil itu mereka sudah belajar, sudah talabul ilmi. Bahwa menuntut ilmu ini wajib sejak dia kecil. Artinya kita belajar Quran, kemudian belajar akidah. Tentang bebannya taklif, ya sejak dia mukallaf. Umur 15 tahun sudah wajib terhadap ilmu. Tapi sebelum itu tetap dia dianjurkan untuk menuntut ilmu. Sebab dia di majlisnya Rasulullah yang hadir itu Ibnu Umar umurnya belum sampai 15 tahun. Umar bin Khattab. Jadi dulu semua hadir, yang tua dan yang muda hadir, enggak dibedakan. Terus sekarang orang-orang tua sudah enggak pernah belajar, mengatakan ya sekarang gilirannya anak muda yang belajar. Dulu sendiri dia enggak pernah belajar.
Tapi mengatakan anak muda. Ketika yang mudanya sudah dapat ilmu disampaikan kepada orang tua, ini kamu masih kecil. Saya lebih pengalaman, sudah makan garam. Jadi asin semuanya. Jadi tetap berusaha, yang kecil harus berusaha untuk belajar, kemudian yang wajibnya ta'lim mukallaf. Sama dengan sholat. Sholat kan Nabi ajarkan 7 tahun suruh sholat, 10 tahun dipukul kalau dia tidak mau sholat. Semua dilatih, hatta puasa pun dilatih. Yang lain?
Tidak. Di Indonesia itu ada banyak kajian yang mulai dilaksanakan oleh ahli bid'ah sampai pada yang ahli sunnah. Bahkan ahli bid'ah pun menjadi bid'ah ahli sunnah. Ini sering membentuk umat. Mana yang benar? Bagaimana saja kita sebagai umat ini memilih yang benar?
Iya. Pada tahun yang lalu sudah saya jelaskan, saya sudah mengulangi tentang definisi Ahlussunnah itu berkali-kali dalam daurah OB ini berkali-kali. Nanti anda mendengar ulang lagi kasetnya. Ya, Ahlussunnah yang dimaksud yaitu Ahlussunnah yang mereka berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Adapun yang di Indonesia mereka mengaku Ahlussunnah, tapi mereka berbuat syirik, bahkan mengajak kepada kesyirikan. Kiai-kiainya, habib-habibnya mengajak kepada kesyirikan. Ya bukan ahlu sunnah. Kalau ahlu sunnah betul-betul mereka berpegang kepada tauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah SWT. Berpegang kepada sunnah, tidak berbuat bid'ah. Itu yang dikatakan ahlu sunnah yang sebenarnya. Nah sekarang yang ada di Indonesia itu, ya mereka mengaku ahlu sunnah. Ya, kemudian mengajak orang untuk belajar kepada mereka. Yang diajarkan, ya kesyirikan. Baik dalam uluhiyah kepada Allah SWT maupun dalam asma sifat, mereka mentakwil sifat-sifat Allah SWT. Yang seperti ini tidak boleh kita belajar. Nah untuk mengetahui, bagaimana mengetahuinya, ya kita bisa bertanya. Kan di Indonesia ada banyak ustaz-ustaz da'i-da'i ada sunnah, da'i-da'i salafiyin, yang mesti kita tanya kepada mereka, bagaimana tentang fulan, boleh tidak kita belajar? Bisa, dan buku-buku yang ada juga sudah bisa menjelaskan tentang masalah itu untuk kita belajar. Alhamdulillah semua sudah mudah. Beda dulu ya, 20 tahun yang lalu masih sulit kita belajar kepada siapa. Kalau sekarang ambil mudah kan Allah SWT. Sudah terbeda dan terpilah. Ini dari orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada syirik, mengajak kepada bid'ah, ini yang mengajak kepada sunnah. Sudah jelas sekarang ini ada. Dan bisa kita cari. Kalau antum pulang, antum bisa. Ada majlis-majlis di Indonesia ini, di berbagai tempat yang bisa kita belajar. Dan antum bisa tanya, mudah. Tapi tetap harus bertanya. Sebab ada juga orang-orang yang mengaku Ahlussunnah yang mereka juga mengajak kepada kesesatan atau mengajak kepada kelompoknya, mengajak kepada hizibnya. Dan di antara ciri dakwah Ahlussunnah yang perlu diingat lagi, kita lihat ciri dakwah Ahlussunnah. Ahlussunnah itu selalu berdakwah mengajak orang kepada ilmu, selalu mengajak orang kepada ilmu. Politik itu enggak ada, politik itu ada, tapi siapa orang yang berhak untuk bicara soal itu? Kita mengajak orang pada ilmu. Disibukkan umat dengan ilmu. Karena para ulama terdahulu menyibukkannya dengan ilmu. Yang kedua, di antara ciri dakwah Ahlussunnah, mereka menyibukkan dengan amal saleh. Antum lihat. Dan kita alhamdulillah, sejak dakwah ini, dakwah yang diberkahi oleh Allah SWT, dakwah salaf ini berkembang, masya Allah banyak orang melakukan sunnah, melaksanakan sunnah. Yang di Indonesia berbagai masjid yang tadinya sepi, alhamdulillah sekarang penuh dengan anak-anak muda yang menghidupkan sholat berjamaah di masjid. Karena itu yang disunahkan. Amal-amal soleh kita berusaha untuk menghidupkan. Itu cirinya. Amal soleh. Yang ketiga, dia adalah ciri dakwah ada sunnah. Mengajak umat kepada tauhid kepada Allah. Selalu dakwahnya, setiap dakwah itu selalu mengajak umat kepada tauhid. Itu ciri dakwah ada sunnah. Karena tujuan diciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ciri dakwah ada sunnah. Tauhid. Dan tauhid yang paling penting dari semua dakwahnya Rasul, tauhid uluhiyah. Bagaimana orang beribadahnya kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Yang keempat, di antara ciri dakwah Ahlussunnah, mengajak umat ini kepada akhlak yang mulia. Mengajak umat kepada akhlak yang mulia. Dan nanti bisa lihat, kalau ada dakwah dari dakwah-dakwah salaf, yang kemudian anak itu jadi kurang ajar kepada orang tuanya, dakwahnya tidak benar. Bukan dakwah Ahlussunnah. Dan kita selalu ingatkan kepada umat untuk berbakti kepada orang tua. Tidak ada dakwah kita mengajak orang supaya ribut dengan orang tua, memutuskan, tidak ada dakwah kita.
Dan selalu kita mengajak umat berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada family dan yang lainnya. Ini dakwahnya Ahlus Sunnah. Kemudian di antara dakwah Ahlus Sunnah juga yang kelima, bahwa dakwah Ahlus Sunnah ini dakwahnya tidak membawa kepada kerusakan. Selalu membawa kepada maslahat. Memang ada tuduhan bahwa dakwah Ahlus Sunnah ini memecah belah. Tuduhan dari mereka. Dari orang-orang yang tidak senang pada dakwah ini. Ketika dakwah yang hak ini disampaikan kepada umat, mesti yang pertama kali tidak senang pada dakwah kita, syaitan. Yang kedua orang-orang kafir. Yang ketiga orang-orang munafik. Yang keempat ahlul bidah. Tidak senang dengan dakwah kita. Makanya tuduhan mereka pada dakwah kita memecah belah umat. Tidak. Sekarang kita bandingkan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah ketika memulai dakwahnya, apa enggak ada reaksi dari umat? Ada reaksi. Yang putus hubungan antara orang tua dengan anaknya. Karena anaknya masuk Islam, orang tuanya tidak senang. Begitu juga dakwah kita. Ketika kita menyampaikan dakwah salaf ini, dakwah yang hak, ada orang tua yang tetap dengan bid'ahnya, tetap dengan kesyirikannya. Si anak tetap berpegang kepada agamanya. Terjadi perbedaan, wajar. Tapi bukan berarti kita memecah belah umat, tidak. Si anak ingin melaksanakan sunnah, si bapak tidak setuju. Ya tetap, yang harus kita bela bagaimana? Yang melaksanakan sunnah. Tapi tetap kita anjurkan berbuat baik kepada orang tua, tetap hatta dia kafir. Sebab Allah berfirman, وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ. Bergaul dengan orang tua kamu. Meskipun dia kafir, dengan cara yang baik bergaul. Jelas ya? InsyaAllah kalau kita pulang ke Indonesia, kalau antum pulang ke Indonesia, antum bisa tanya kepada teman-teman dan antum bisa datang. Ya ada juga di antara orang-orang yang mengaku salaf yang kemudian ekstrim dalam dakwanya dan mengajak pada kelompoknya, ada juga. Jadi itu juga membuat jelek nama dakwah salaf ini. Tapi tidak perlu kita urus. Kita banyak yang lain yang mendakwakan yang benar, itu yang kita datangi. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya, silakan.
Tanya yang kalau kita lihat masjid-masjid di Indonesia, banyak misalnya orang dari imam di sana, dari kampung atau beberapa kota di Indonesia itu, dia tidak terlalu apa ya, misalnya itu bagus bacanya, padahal kalau kita mengikuti sunnah ya, syarat dari imam pertama bagus bacanya Al-Qurannya, ya, yang kedua banyak hafalan Al-Qurannya, yang kedua banyak mengikuti sunnah sunnah Rasulullah, dan terakhir adalah umurnya. Ternyata banyak kalau kita lihat bagian masjid di Indonesia itu orang
pilih
umur, itu bagaimana
untuk menjelaskan bagaimana? Iya, karena begini, di Indonesia itu mereka berpegang kepada yang lebih tua umurnya, karena mereka belum tahu tentang sunnah Nabi yang sebenarnya. Orang-orang tua itu merasa bahwa dia yang lebih tua, dia harus berhak jadi imam, karena belum tahu. Tapi kalau dia sudah tahu secara syar'i, yang pertama yang lebih tahu Quran, yang kedua yang lebih tahu tentang sunnah, baru umur itu yang keberapa gitu. Yang Quran dulu, kemudian sunnah, kemudian dalam riwayat disebutkan yang lebih dahulu hijrah, yang keempat yang lebih dahulu masuk Islam, kemudian baru yang tua umurnya. Ya, yang dalam Islam yang pokok dua, yang pokok itu dua. Yang pertama yang banyak hafalannya Quran, yang kedua yang mesti sunnah. Di zaman Nabi ada Amr bin Salimah. Amr bin Salimah umurnya 7 tahun. Ketika dia belajar dengan Nabi tentang sholat, pulang ke kampungnya, disuruh dia jadi imam. Enggak ada lagi. Kata bapaknya, hafalan yang dibandingkan Amr bin Salimah lebih banyak anaknya. Umurnya 7 tahun, disuruh jadi imam. Jadi ukurannya tentang yang banyak hafalannya. Nah sekarang untuk bisa seperti itu, ya kita terus memulai dakwah ini, dakwah sunnah ini kepada kaum muslimin. Nanti insya Allah mereka akan paham. Ya. Jadi perlu waktu juga, perlu kesabaran. Karena orang-orang tua juga banyak yang tidak ngaji, banyak yang tidak ikut kajian-kajian kita, sehingga mereka enggak paham.
Ini dakwah, kalau kita hanya kumpul terus keinginan, kita berani terus, bagaimana kalau kita ke rumahnya itu? Kita ajak dia ke rumah ini, nanti datang misalnya gitu. Pengajian kita juga, kalau kita misalnya gini-gini, ikut terus yang datang. Bagaimana kalau dia bertambah gitu, kita pergi ke rumahnya aja.
Iya, sekarang kita tetap mengundang mereka untuk datang. Kalau mereka datang, alhamdulillah. Kalau mereka tidak datang, sudah kita berusaha kan. Nanti ketika mereka bertemu, apakah itu di kantor, apakah di pasar, kita ingatkan lagi. Jadi untuk mendatangi ke rumahnya, waktu kita juga habis. Iya,
Dan enggak ada Nabi setiap ada sahabat datangi ke rumahnya ada masalah, enggak ada seperti itu. Dakwah ini gampang dan mudah. Kita enggak memaksa orang. Orang mau ikut dakwah ini alhamdulillah. Tidak mau ikut yang rugi dunia akhirat. Jadi kita berusaha untuk mendakwahkan mereka dengan cara yang lemah lembut, dengan ilmu, itu kita sampaikan. Kalau mereka tidak mau, ya sudah. Dan alhamdulillah dakwah ini semakin hari semakin banyak yang ikut. Tidak berkurang, alhamdulillah, tidak berkurang. Karena yang kita dakwakan ilmu. Jelas ilminya, dalilnya ada, Qurannya ada, hadisnya ada, penjelasan dari para ulama juga ada. Iya. Jadi kita jangan menyibukkan diri seolah-olah bahwa urusan kita cuma itu. Kita dalam hidup ini, ya ada hak juga yang harus kita penuhi. Kita mencari nafkah. Ada juga hak juga untuk istri dan anak kita. Ada hak juga yang kita harus berdakwah kepada umat ini. Ada hak juga yang kita harus menambah wawasan kita dengan talabul ilmi, membaca. Kalau kita urusan yang seperti itu, kita tidak sempat untuk membaca. Tidak sempat kita membaca kitab-kitab para ulama, kita belajar. Itu harus wajib. Jelas. Jadi yang penting kita sampaikan kepada mereka. Kalau untuk mendatangi satu persatu, Nabi sendiri tidak mencontohkan demikian. Dan sahabat tidak mencontohkan demikian. Mereka hanya mengundang secara umum untuk datang. Seperti yang lakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Yang lain. Silakan. Fadal. Ya. Ada dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi yang sangat berbahaya. Ketika orang itu sholat, ada orang melihat dia sholat, dia memperbaiki sholatnya supaya dilihat oleh orang. Sholatnya gak diterima orang itu. Tapi kalau kita sebagai imam yang memang bacaan kita bagus, kita bacakan dengan suara yang bagus, yang niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan bacaan yang bagus juga akan menambah kekhusyuan. Dan orang yang mendengar tambah khusyuk dia untuk mendengar bacaan kita. Enggak ada masalah. Jadi sejak awal niat kita pertama kali harus ikhlas karena Allah. Tapi kalau seandainya begini terjadi, dia sudah berusaha untuk ikhlas, tapi tetap setan menggoda sehingga dia riya. Dia ingin tunjukkan kepada makmumnya bahwa saya yang paling baik bacaannya. Qiraah saya ini paling baik. Dia tidak bisa melawan sampai akhir sholatnya, maka dia batal pahala sholat itu. Tapi tidak ada hak dia untuk mengulangi. Karena tidak boleh seorang mengulangi sholat yang sudah dia kerjakan. Jelas? Jadi dilihat, dia harus berusaha untuk melawan. Kalau dia riya, dia harus berusaha untuk melawan. Nanti kita akan bicarakan insya Allah masalah ikhlas dan riya. Ada babnya nanti kita akan bicarakan. Yang lain. Ya.
Bahwa setelah kita itu mengilmu ini mengamalkan, kemudian kita harus mendakwahkan.
Iya.
Di dalam kita mendakwahkan, misalnya kita itu belum sepenuhnya gitu menguasai Al-Quran dan Al-Hadis, apakah itu dibolehkan? Karena kadang orang itu mendasarkan berdasarkan hadis, kalau tidak salah itu sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Jadi seolah-olah itu menggambarkan bahwa satu ayat misalnya tahu bismillah sampaikanlah bismillah. Apa
yang
memang
begitu? Ya. Tentang masalah menyampaikan ilmu ini wajib, ya kalau kita sudah mengetahui wajib. Tapi yang kita lihat dalam menyampaikan ilmu itu kepada siapa kita dahulukan? Pada hakikatnya kan wajib kifayah, yang wajib-wajib para ustaz, para dai ini wajib menyampaikan ilmu. Adapun kita yang sudah dapat, yang penting bagi kita untuk mengamalkan. Yang wajib bagi kita menyampaikan kepada istri kita dan anak kita. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jaga diri dan keluarga api neraka, itu kewajiban kita menyampaikan. Tapi untuk orang umum, kewajibannya para dai, para ulama. Jadi jangan kemudian beralasan kan ada hadis Nabi balighani walau ayah. Sabda Nabi ini sahih riwayat Bukhari. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Yang pertama, Nabi bersabda ini kepada para sahabat. Yang sahabat ini orang-orang alim. Berdirinya sahabat sesaat
dengan Nabi itu lebih baik daripada ibadah kita selama 40 tahun. Dan para sahabat juga dijamin Allah dengan surga. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Sahabat juga Allah memberikan ciri kepada mereka adalah orang-orang yang berilmu. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa para sahabat orang berilmu. Nah, kita tidak dapat ciri itu. Nah, bagaimana kita menyampaikan? Menyampaikan kepada keluarga, bukan kepada orang umum. Kalau sahabat, mereka menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin. Itu yang pertama. Jadi ketika disampaikan balighu anhu wala ayah, Nabi sabdanya kepada siapa? Kepada sahabat. Yang memang sahabat menguasai ilmu. Yang kedua, yang disampaikan kepada umat itu Quran dan hadis. Balighu anni, sampaikan dariku. Yang datang dari Rasulullah apa? Dua, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat sama kalian berpegang dengan dua perkara itu, yaitu Quran dan sunnahku. Jadi yang disampaikan oleh si mubaligh ini, oleh si dai ini, Quran dan hadis. Kalau yang sekarang kan tidak, yang disampaikan ra'yunya dia, pendapatnya dia. Atau yang disampaikan hadis dhaif, atau yang disampaikan hadis maudhu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan juga dalam masalah dakwah ini, kita lihat contoh dalam menyampaikan itu. Contohnya, nah sekarang kan orang yang menyampaikan, habis sholat disampaikan, terhabis asar disampaikan lagi, kemudian keliling, ada gak contohnya? Rasulullah. Sebab dakwah ini ibadah, ibadah kembali kepada contoh. Kalau gak ada, jangan kita lakukan. Jadi harus diperhatikan juga, banyak orang-orang yang berdakwah yang menurut dia itu baik, menurut dia baik, tapi kemana kita lihat Rasulullah SAW? Ada gak Rasul mencontohkan seperti itu? Sekarang ini kan orang bikin dakwah itu, mereka 3 hari keliling, atau 7 hari, atau 40 hari, yang mereka katakan sama dengan jihad. Dari mana? Dan ini orang-orang nanti akan menafikan jihad yang sebenarnya. Bahkan yang menyampaikan juga orang-orang yang ngerti, baca Quran juga gak bisa, kemudian baca hadis juga gak bisa, dan yang lain gak banyak. Dan ini gak dibenarkan oleh syariat. Dan orang yang berdakwah itu orang-orang yang alim, itu yang berhak untuk berdakwah. Kalau kita yang udah dapat ilmu, kita mampu cuma Al-Fatihah, kita tahu artinya, kita tahu tafsirnya, ajarkan kepada istri kita, anak kita. Itu yang wajib. Jelas? Ya. Yang lain. Ya.
Semuanya dengan ilmu itu antara fardu kifayah dan ilmu yang fardu ain. Ruang lingkupnya untuk fardu kifayah itu dalam batasan negara atau provinsi atau kecamatan. Itu yang saya.
Iya, artinya tergantung kepada kemampuan luas kan. Seperti yang fardu kifayah ya seperti tentang masalah ilmu teknologi, soal kedokteran, soal kesehatan, soal yang lainnya, itu yang sifatnya kifayah. Ada belajar tentang ilmu waris, ini sifatnya kifayah. Belajar tentang naun sorat, termasuk kifayah. Jadi yang fardu kifayah bagi semua orang kifayah. Artinya sebagian sudah, maksud saya, sebagian sudah melaksanakan, yang lain gugur. Mungkin di satu kecamatan ada orang yang paham tentang kedokteran, ya satu orang atau dua orang dia tahu, yang lain gugur kewajibannya. Enggak seluruh orang harus belajar tentang itu. Tapi untuk yang fardu ain, menurut ilmu syar'i wajib semuanya. Apakah dia sebagai pejabat, sebagai penguasa, sebagai rakyat, sebagai atasan, sebagai orang tua, anak wajib. Suami istri wajib, laki perempuan wajib. Tapi yang fardu ain ya, bagaimana beribadah kepada Allah itu semua fardu ain. Jadi sekarang ini umumnya orang-orang yang telah menuntut seperti antum menuntut ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Ya, dia tentang teknologi, tentang kedokteran, tentang yang lainnya. Ini kifayah. Tapi semuanya wajib kalau berilmu syar'i, wajib. Semuanya wajib. Sebab kalau mereka tidak nuntut, mereka berdosa. Dan akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Kenapa mereka tidak belajar ada kesempatan? Dan Allah memberikan menurunkan firman Allah. Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Rum tentang orang-orang yang tahu dia tentang dunia tapi akhirat tidak tahu. Sifatnya mencela. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dalam surah Rum.
Dan mereka tahu tentang dunia, tapi mereka tidak tahu tentang akhirat. Sampai dalam riwayat di dalam tafsirnya disebutkan, mereka kalau disuruh untuk menimbang tentang uang logam itu berapa gram tahu, nggak perlu pakai timbangan, mereka sudah bisa kira-kira. Tapi disuruh mereka untuk wudu, disuruh untuk sholat, nggak tahu mereka. Itu orang-orang yang mereka tahu tentang teknologi, tapi mereka nggak tahu tentang bagaimana beribadah kepada Allah dengan sebenarnya. Jelas. Satu lagi, habis itu kita istirahat. Ada jadwalnya, habis ini istirahat kita. Iya, kalau dia sholat dan dia sudah laksanakan sholat itu, baru dia tahu sesudahnya bahwa itu kena najis. Enggak apa-apa, enggak usah diulangi sholatnya. Sah sholatnya. Iya. Kecuali kalau dia tahu sebelum sholat bahwa najis harus dia cuci. Tapi kalau dia tidak tahu, kan disebutkan Rabbana atu'akhidna innasina au akhto'na. Ya Allah, janganlah engkau siksa kami apabila kami salah atau kami lupa. Dan kalau itu disebutkan memberatkan kaum muslimin, akan memberatkan kaum muslimin. Ada lagi yang lain? Kalau enggak ada, kita istirahat dulu. Ya, seperempat jam kita istirahat, setelah itu kita lanjutkan lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.